pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan tansah pinaringan sih karaharajan saking Gusti Allah ingkang murping dumadi. Maka tempat tunggu kula dumateng panjenengan sebatas panjenengan tansah pinayungono pinayungono dening pangeran ingkang murping caket. Hati coro mariku tami badai sesarengan kalian panjenengan samaniko tumugi kitab Wahyu bab 3. Para panjir semoga kita semak sesarengan sugeng midangetaken hati coro meniko. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun nyemak. Pilih gereja Laodikia dipun sebat gereja ingkang manget-manget. Panas boten, adem boten. Nah, pramila badhe dipun lepeh dening Gusti. Pasaman Laodikia rumah sugih kamangka manut pamirsanipun Gusti Allah, pasaman menika saestu melarat. Saketipun mestani pasaman Laodikia menika pasaman ingkang kerem. Gusti paring dawuh supados pasaman Laodikia tumbas emas saking Gusti supados saged sugih. Nah, makaten nggih, tasih kemutan panjenengan ingkang kula aturaken kepengker. Samenika monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang redhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika, berkahi sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika, ingkang sakit paduka sarasaken, ingkang sisah paduka lipur. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndutunga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggihan menika kula wiwiti ayat 18 nggih, bab 3 ayat 18. Terus panjenengan kula dherekaken sinau saking kitab Wahyu bab 3 wiwit ayat 18 nggih. Kula badhe maosaken dumateng panjenengan. Mulane ingsun mituturi sira supaya sira tuku emas kang pinesot ing geni marang ingsun. Supaya sira dadi sugih lan uga sandangan putih supaya sira manganggo temah aja nganti katon anggonmu wudo kang ngisini-sini apa dene lenga kang kagawe mlonyoi mripatira supaya bisa ndeleng. Para pamirsa, mula aku nuturi kowe supaya kowe tuku saka aku mas kang wis dimurnekake ing sajroning geni supaya kowe dadi sugih. Ingkang dipun kersakaken inggih menika Rah Sang Kristus ingkang aji. Lan uga sandangan putih supaya kowe nganggo sandangan mau supaya aja katon anggone mudho kang ngisen-isenake. Para pamirsa, menika nglambangaken kayektosan Sang Kristus lajeng lan meneh lenga kanggo mlonyoi mripatmu supaya kowe bisa ndeleng. Meniko ngelambangaken Sang Roh Suci ingkang bikak meripat tiang pitados sing wekdal meniko. Para pamirsa, pemot meniko sangat ngenani kangge pasamuan Laodikia. Bapak William Ramsey nyukani keterangan ingkang sangat mitulungi ing salebetipun tulisanipun layang-layang kanggo pitu gereja ing Asia. Ngeten. Pasamuan Laodikia ugi kedah sinau manasi pasamuan menika wuto. Nanging boten wuto sanget. Pasamuan menika katempo sawetawis penyakit lan mbetahaken pengobatan. Nanging para dokter ing sekolah medisipun ingkang misuwur boten saged tumindak menapa-menapa atas penyakit menika. Resep ingkang dipun serat ewedha menika dipun ginakaken ing saindenging jagat ingkang beradab. Sampun dipun andhapaken dados bubuk lan obat tetes meripat ingkang mesinipun boten wonten ginum menapa kemawon kangge penyakit ingkang makaten menika. Pasaman Laodikia ketah tumbas resep saking ingkang nitaken kanthi mbayar kasangsaran lan kemantepan. Nah, kita lajengaken ayat 19. Sapa wong kang sun kasih iku sun welehake lan sun rangket merga saka iku sing sumarah lan mratobat. Para pamirsa, tembung sumarah ing mriki tegesipun inggih menika dadi panas. Inggih menika pawartos pungkasanipun Gusti kangge pasaman menika. Panjenenganipun ngendika sumarao panaso ngalat-alato ing sajroning Allah. Panjenenganipun paring dawuh supados pasaman menika nilaraken kahananipun ingkang manget-manget. Lan panjenenganipun paring dawuh pasaman ingkang manget-manget lan panjenenganipun paring dawuh mratobato. Pasaman manget-manget kuwi didawi mratobat. Pasaman menika mbetahaken pamratobat langkung saking menapa kemawon lan pawartos pamratobat ugi dipun alamataken dumateng gereja ing jaman samenika. Nanging mesti kemawon panjenengan boten badhe dados misuwur awit nglantaraken. Dereng telat malah kangge ingkang mlebet ing salebetipun pasaman menika supados mertobat dumateng Sang Kristus. Sopo wong kang sun kasihku, sun welehake lan sun rangket, margo saka iku sing sumarah lan mratobato. Makaten pangandikan kula wau. Para pamirsa, sameneika pasinan kita sampun tumbuking kitab Wahyu 3 to, monggo kita wiwiti saking ayat 12 melih. Nggih, wau wis napa ayat niki kula wiwiti melih ayat 12, kita lajengaken ayat 12. Wonten uleman umum ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus ing wekdal menapa kemawon. Cobi panjenengan simak Wahyu 3 ayat 12. Pruhaniro. Pruhaniro, ingsun jumeneng ana ngarep lawang sarta totok-totok menawa ana wong kang krungu swarane ingsun lan ngengani lawang, ingsun bakal mlebet manggilan bujana bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun. Katanggula inggih menika gambaran gegayutan Gusti Yesus ingkang jumeneng ing ngajeng lawang manah tiang pitados. Gambaran ingkang luhur seniman Inggris Holtmahan nyupi ngesoaken gagasanipun ing salebetipun kanvas. Piyambakipun gambaraken Sang Kristus jumeneng ing ngajeng lawang ing wekdal kangge kawitan pindang lukis gambar. Piyambakipun nyuwun rencang-rencangipun bebet dumateng lukisan piyambakipun. Lajeng rencang-rencangipun sanjang Holman, kowe nglalekake perangan kang penting diwi saka lawang iku ya. Kowe ora gambar cekelan lawangi. Hunt nyukani wangsulan. Anu, lawang iki sawijining gambaran ati menungso. Lan cekelan lawangi, gagang lawangi ana ing jroning menungso. Panjenenganipun jumeneng ing ngajeng lawang lan notok para pamirsa. Gusti Yesus mboten badhe ndobrak lawang menika. Uwal saking menapa ingkang dipun sanjangaken para ekstremis kegayutan pemilihan Gusti Yesus dateng swarga lan bumi kangge tindak ngantos jumeneng ing manah panjenengan. Nanging wekdal sampun wonten ing mriku Gusti Yesus badhe notok lawang manah panjenengan. Inggi panjenengan kemawon ingkang gadah hak bika akan lawang menikolan mangga akan panjenenganipun mlebet. Cobi panjenengan semak pangantikan kalau mau. Ingsun bakal lumebet manggihi lan bujono bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun. Para pamiyarsa lanipun, tembung menika netaken patungilan, nedha pangandikanipun Gusti lan nepang kekayutan Yesus Kristus kanthi langsung sae, langkung sae malih. Kula lajengaken ayat 21. Sing sapa unggul iku bakal sun menangake lungguh kalawan ingsun ana ing dampar ingsun. Padha kaya ingsun uga wis unggul lan banjur lenggah kalawan ramane ingsun ana ing dampari. Para pamirsa sepindah malih kula ngunduraken kawigatosan ing kasunyatan ing wedal Gusti Yesus ngendika kekayutan sesambetanipun kalian Sang Rama. Panjenenganipun tangsa mratelakaken kanthi perkawis ingkang boten saged kabandingaken. Panjenenganipun ngendika Rama kula, panjenenganipun ngendika, aku arep sowan ning ngarsane ramaku, Yohanes 1:17, sanes Rama kita, awit gegayutanipun ing antawisipun kekalihipun benten. Kateng kula, Gusti Yesus nyawisaken kita mlebet ing salebetipun tetinggalan ingkang salajengipun ing medal panjenenganipun ngendika, lan lungguh bebarengan karo ramaku ing dampar kagungane inggih menika gambaran ingkang badhe kita tingali ing salebetipun sawetawis pasal salajengipun. Kita lajengaken ayat 21. Sing sapa duwe kuping ngrungokno apa kang dadi pangandikane Sang Roh marang pasamuan-pasamuan. Para pamirsa inggih menika pawartos mliki saking Gusti Yesus dumateng sedaya pasamuan ingkang nuntut talingan panjenengan dipun tilingaken. Awis saking menika panjenengan lan kula kedah saestu teliti ing salebetipun sinau pangandikanipun Gusti supados kita mboten ngrumiyini Sang Roh Allah nanging ngaturaken wewangan panjenenganipun dados juru mucal kita. Menawi panjenengan kedah talingan ingkang kesang panjenenganipun ngersakaken panjenengan mireng menapa ingkang dipun ngendikaken namung Sang Roh Allah ingkang saged andadosaken pangandikanipun Gusti nyoto kangge panjenengan. Inggih menika pawartos panutup kangge pitu pasamuan. Inggih menika kabeh kang ana saiki lan pawartos menika sanget dening penting. Kula mbetahaken wekdal kathah kangge pitu pasamuan menika awit pasamuan menika gegayutan kalian jaman samenika lan kanthi masyarakat kita menawi kita kalebet anggota gereja kagunganipun menika tegesipun kita ugi dados gegelitan badanipun perangan kembalan ageng ingkang dipun wiwiti wiwit dinten Pentakosta ngantos detik menika ingkang pitados dumateng Gusti Yesus minangka juru wilujengipun. Para pamirsa kita tingali bilih pitu pasamuan menika kacancang ing wekdal mriki lan sedayanipun sampun kalaksanan. Kula pitados menawi kita kesang ing jaman ing kalih pasamuan pungkasan. Kados ingkang sampun dipun ngendikaken saderengipun wonten pang-pang kalih ing salebetipun gereja ingkang katata organisasinipun lan katingal ing wedal samenika. Gereja kados makaten menika dipun lambangaken dening pasamuan Laodikia ingkang nebe ing salebetipun pamurtad lan wonten ugi pasamuan ingkang tetep cepengan teguh ing pangandikanipun Gusti ingkang dipun lambangaken dening pasamuan Philadelphia. Para pamirsa inggih menika gereja ingkang temtu kaangkat. Gereja sanesipun gadhah organisasi ingkang ngidapi-dapi kalebet sedaya aliran. Sedaya ingkang ngakeni minangka gereja Kristen nanging sampun wiwit dangu nilaraken pangandikanipun Gusti lan nilaraken pribadi Sang Kristus. Inggih menika pamirang ingkang dumados sing salebetipun gereja. Satunggal gereja badhe kaangkat sawetawis ingkang sanesipun badhe mlebet ing kasangsaran ageng. Para pamirsa saben pasamuan pikantuk satunggal pawartos. Secara pribadi kula nyemak pawartos-pawartos menika awit kula saweg sinau gegayutan gereja-gereja ing Turki. Iki menika gereja ing Asia alit. Gusti Yesus ngendika selaras kanan ingkang dumados sewedal semanten. Panjenenganipun ugi nutup sedaya sejarah gereja awit pitu wakil gereja saged ngrampungaken sedaya jaman gereja ing medal tasih wonten ing jagat. Mboten pawartos ugi ing salebetipun sedayanipun menika kangge panjenengan lan kula. Kadang kula kangge pasamuan Efesus wonten satunggal pemot ingkang ugi kelampahan kangge kita ing wedha menika. Pemot menika inggih menika ngualaken badan piyambak saking gegayutan pribadi lan kebak katresnan kelan Gusti Yesus Kristus. Ujian nyoto kangge tiyang pitados mliginipun ingkang budidaya ngladosi panjenenganipun sanes metode cara sistem pengabdian utawi salah satu ngali peningkang yang medal menikau sangat dipenutamai akan. pitakenanipun inggih menika menapa panjenengan tresnani panjenenganipun. Menapa panjenengan tresnani Gusti Yesus? Menawi panjenengan tresnani Gusti Yesus, tentu panjenengan gadah kegayutan ingkang leres kalian panjenenganipun. Nanging menawi panjenengan wiwit nilaraken Sang Kristus, hasilipun namung manget-manget. Gitu. Adem ora, panas ora. Gereja ingkang mortat lepat awit manget-manget. Ketingalipun mboten patos sawen nanging inggih menika kahanan awon piyambak ingkang saged dipun lampahi sinten kemawon. Mboten pendhita ageng ing New York mratelaken 20 wong Kristen manget-manget nglarani manah Sang Kristus ngluwi siji ateis tulen. Satunggal gereja manget-manget satunggalipun cacat kanggenipun Sang Kristus. Para pamirsa Gusti Yesus maringi pirsa pasamaning Smirna supados mboten ajri kekayutan kasangsaran. Panjenengan pitados inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang sanget kita ajri medha menika. Kita mboten purun bayar regi ing salebetipun ngladosi Gusti Yesus nanging inggih menika metode ingkang dipunagem panjenenganipun. Dumateng pesaman Pergamus panjenenganipun ngendika, ananging sira ana sawetara kang sun waoni ing antaraniro, ana sawetara kang padha ngugemi piulangi Biliam kang ngajarni Balak supaya njlomprongake wong Israel supaya padha mangano sesajene braolo sarta laku jino. Mengkono kuwi ing antaraniro ana kang padha ngugemi piulangi penganutin Nikolaus. Wahyu kali ayat 18 ngantos 19. Bebaya ingkang ngancam ing wekdal menika inggih menika wucalan ingkang kelintu. Lan inggih menika ingkang nempo pesawan Pergamus. Para pamirsa. Panjenenganipun ngendika dumateng pasaman Tiatira nanging sira sun waoni amarga sira ngumbare Sebel. Wong wadon kang ngaku-ngaku nabi memulang lan nasarake para abdi ningsun supaya laku jino lan mangan sesajene braolo. Wahyu kali ayat kali dosa. Moralitas baru. Sangat mebayani kangge kathah tiyang dewasa menika. Kasaraktawis, para pamirsa. Saraktawis tiyang gadhah pemanggih badanipun sangat nampeni Sang Kristus nanging gesangipun boten tatus keparengipun. Panjenengan boten saged nindakaken perkawis menika menawi panjenengan menika putranipun Gusti. Ing gereja Sardis, gereja Protestan ingkang bebayani inggih menika pecah secara kasukman. Panjenenganipun ngendika, ingsun ngudaneni ing panggaweniro kabeh sira kaaranan urip mongko satemene mati. Ayat setunggal. Kados pundi kegayutan gereja panjenengan? Menapa gesang? Menapa panjenengan gesang? Utawi panjenengan pecah ing gereja panjenengan ingkang pecah? Kata sangat ingkang kahananipun kados makaten. Nanging pasaman menika tasih kemawon sanjang tetep nganut wucalan-wucalan iman sejarah. Nanging cacat ingkang katingaling salebetipun protestanisme ing wekdal menika inggih menika pecah lan inggih menika ingkang awon piyambak. Para pamirsa pasaman Philadelphia mboten kaancam bebaya menapa kemawon. Gusti Yesus babar pindah mboten nyacat pasaman menika nanging panjenenganipun ngendika ingsun bakal dumrojok rawuh apa kang sira duweni kukuhana supaya jono wong kang pek makutaniro. Ayat 11. Menapa ingkang titah dipun cepeng? Panjenenganipun ngalembono pasamuan menika awit pesaman menika mbangun turut pangandikanipun Gusti. Kita ugi kedah waspada dumateng perkawis menika. Ing wekdal kula ngemuti malih taun-taun peladosan. Kula tingali kathah tiyang ingkang gadhah iman ingkang tulus, kathah ingkang antawisipun pasamuan ingkang langkung teguh ketimbang kula. Pasawan menika kemawon ingkang milani pangandikanipun Gusti kanthi cara ingkang dipun tindakaken ing jaman-jaman wiwitan. Nanging wekdal menika pasaman menika sampun nilaraken imanipun. Kula saestu kaget. Mangertos perkawis menika. Nanging inggih menika bebaya ingkang malah tasih ngancam gereja Philadelphia ing wekdal menika. Kedahipun mboten wonten ingkang saged malangi kita ing salebetipun nuruti pangandikanipun Gusti. Para pamirsa Gusti Yesus ngendika dumateng pesaman Laodikia. Kang iku sarene sira iku manget-manget, ora adem ora panas. Mulane ingsun bakal nglepes sira saka ing tutuk ingsun. Ayat 16. Inggih menika pasaman mortat ingkang ngakenaken Kristen nanging boten mangertos kasunyatan. Nanging malah dumateng pesaman menika panjenenganipun maringaken panyurung pungkasan supados mertobat lan dipun dawuh supados sowan dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, kita lumebet kitab Wahyu bab sekawan nggih, menawi kita semak sedaya ira-iranipun nggih menika gereja ing swarga sesarengan kalian Sang Kristus. Para pamirsa, kita sampun nyekseni saking sejarah gereja ing salebetipun pitu gereja ingkang wonten ing pasal kalih ngantos tiga, nanging salebetipun pasal sekawan limrahipun badhe wonten pitakenan. Menapa ingkang nempuh gereja? Wiwit saking pasal sekawan ngantos perangan pungkasan kitab Wahyu, gereja mboten malih dipun sebat-sebat kajawi undangan ingkang dipun suka akan ing perangan pungkasan. Inggih menika undangan umum lan babar pindah mboten wonten gegayutanipun kalian urutan kita. Wiwit saking mriki tembung gereja mboten badhe dipun sebat-sebat malih. Ngantos sing mriki tembung gereja makaping-kaping timbul ngantos kaping 19. Nanging mriki gereja sampun wonten ing awang-awang. Panci mboten dipun sebataken kados mekaten. Gereja sampun wonten ing awang-awang. Gereja badhe kepanggih kalian Gusti ing angkasa lan dipun pulung. Gereja sampun kesang ing swarga. Inggih menika ingkang dumados ing gereja. Kapulungipun gereja ing peda ing jaman pesaman Philadelphia lan gereja ingkang tasih wonten ing bumi mboten langkung saking satunggal organisasi kemawon. Gereja badhe mlebet ing mangsa kasangsaran ageng lan pungkasanipun kita badhe mireng ingkang dipun sebat sundel ageng, sebatan ingkang gegirisi sanget. Sayektosipun para pamirsa, sayektosipun gambaran ingkang ngajihaken piyambak ing salebetipun kitab suci nggih menika Wahyu pasal 17. Menapa badhe kita ningali gereja malih? Inggih, nanging gereja sanes malih gereja. Nanging penganten-penganten ingkang dipun dandosi kunjuk kakungipun. Gereja badhe mlebet ing jaman kasangsaran ageng lan pasal sekawan ngantos 22 kapirang saking pamerang ageng utami kitab ngirami namaken menika. Yohanes dipun paringi mangertos gegayutan pamerangan kitab menika ingkang dipun lajengaken dumateng kita. Tentu kita mboten badhe kecalan menika awit ing salebetipun pasal 1 ayat 19 panjenenganipun ngendika, Margo saka iku tulis ana apa kang wis sira deleng ya kang kelakon ing samengko tuwin kang bakal kelakon ing tembi. Inggih menika ingkang dipun sebat meta tauta ingkang tegesipun sakwise iki. Apa kang kudu dumadi sakwise iki? Ing salebetipun pasal 1 ayat 19 kekalipun sami-sami meta tauta ing salebetipun basa Yunani ingkang nedahaken wontenipun ewa-ewan saking mriki dados tertinggalan soho pirembakan ingkang benten sakwetahipun. Para pamirsa, sawetawis kasunyatan ingkang ngagetaken timbul piyambak ing medal kita mlebet langkung tebing salebetipun pamerang inggal ingkang dipun witi saking pasal sekawan. Kahananipun ribah kanthi cepet. Angka setunggal, gereja mboten malih katingal ing jagad sinoso ngantos pasal sekawan wonten 19 sumber pitedah ing gereja ing jagad sayektosipun pirembakan pasal kalih ngantos 3 sawetahipun kaasoaken ing gereja ing jagad. Nanging wiwit saking pasal sekawan ngantos pungkasan Wahyu gereja mboten malih dipun sebataken ing salebetipun gegayutan kalian jagad. Sumber pitedah pungkasan lan satunggal-tunggalipun kalebet paseksen sesamberipun mangsa ringkes jagad kapungkasi. Semak Wahyu 22 ayat 16. Sang Kristus ngendika gegayutan umat kagunganipun pinangkanipun tiang-tiang menika mboten saking jagat. Kados dene pinangka kawula inggih mboten saking jagat. Yohanes 17 ayat 16. Panjenenganipun ugi ngendika dumateng para abdinipun, aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padununganku supaya ngendi padununganku kowe ya padha ana ing kono uga. Yohanes 15 ayat 3. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sigek semanten rumiyin. Kita lajengaken ing dinten candhaipun nomor kalih lan selajengipun nggih. Awit saking menika panjenengan ampun ngantos mboten mirengaken ing winjangipun supados saged napa nika saged urut panjenengan mangertos. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukanya Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi sederek kawula menika lan nyatakaken sederek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal. Haleluya.